Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Экс-прэзідэнты ЗША і Чэхіі Буш і Гавэл звярнуліся з лістамі падтрымкі да палітвязняў Беларусі. Аляксандр Лукашэнка не вызваліць палітзняволеных, калі яны аб гэтым не папросяць. У Празе развіталіся з Вацлавам Гаўлам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі звярнуўся да беларускіх палітвязняў з калядным зваротам. Увесь дэмакратычны свет з вамі. Паводле польскай традыцыі ў часе каляднай вячэры адно месца трэба пакінуць вольным. Сёлета гэтае вольнае месца будзе нагадваць мне менавіта пра маіх беларускіх сяброў, напісаў Сікорскі. Напярэдадні зварот беларускім палітвязням даслаў экс-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш, за тыдзень да гэтага першы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску Аляксандр Лукашэнка заявіў, што палітвязні застануцца за кратамі, пакуль не напішуць яму просьбаў аб памілаванні. Сёння цырымонія дзяржаўнага пахавання Чэхія развіталася са сваім першым прэзідэнтам Вацлавам Гавэлам, які памёр 18 снежня. Ушанаваць яго памяць прыехалі лідары з усяго свету, у тым ліку 15 прэзідэнтаў. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Апеляцыйны суд Кіева сёння пакінуў без зменаў прысуд экс-прэм'еру Украіны Юліі Цімашэнцы па так званай газавай справе. Такім чынам была адхіленая скарга адваката экс-прэм'еркі на рашэнне першай інстанцыі. Разгляд касацыі праходзіў без падсуднай і яе адваката. Раней яны адмовіліся ўдзельнічаць у працэсе, назваўшы яго фарсам. У кастрычніку Цімашэнка была пакараная 7 гадамі зняволення паводле абвінавачання ў перавышэнні паўнамоцтваў пры заключэнні кантрактаў на пастаўкі расійскага газу ва Украіну ў 2009 годзе. Экс-прэм'ер Украіны і яе прыхільнікі лічаць рашэнне суду палітычна матываваным. У сталіцы Сырыі Дамаску смяротнікі падарвалі два замінаваныя аўтамабілі каля дзвюх штаб-кватэраў службаў бяспекі. Сырыйскае дзяржаўнае тэлебачанне сцвярджае, што за выбухамі стаіць Аль-Кайда. Паводле афіцыйнай інфармацыі загінулі больш за 40 чалавек, больш за 100 параненыя. Сярод іх як супрацоўнікі спецслужбаў, так і цывільныя асобы. Сырыйскія праваабаронцы, спасылаючыся на відавочцаў, паведамляюць аб інтэнсіўнай перастрэлцы пасля выбухаў. Міністр замежных спраў Сырыі Валід Муалем выказаў надзею на тое, што назіральнікі Лігі арабскіх дзяржаў, якія неўзабаве маюць прыбыць у краіну, пацвердзяць, што забурэнні справакаваныя ўзброенымі тэрарыстамі, а не мірнымі дэманстрантамі. Раней у пятніцу сырыйскія актывісты заклікалі да акцыяў пратэсту супраць прысутнасці ў краіне назіральнікаў Лігі, паколькі, на думку апазіцыі, гэта толькі перашкаджае ўмяшанне ў сытуацыю Рады бяспекі ААН. У чацвер увечары ў выніку сутыкнення ў правінцыях Хомс і Ідліб загінулі 6 чалавек. Злучаныя Штаты, Японія і шэраг еўрапейскіх краін байкатавалі хвіліну маўчання ў Генеральнай асамблеі ААН у сувязі са смерцю паўночнакарэйскага лідара Кім Чен Іра, які памёр у суботу. Як паведамляе агенцтва «Франс Прэс», да байкоту далучыліся Вялікая Брытанія, Францыя, Нямеччына і бальшыня краінаў-членаў Еўразвязу. Старшыня Генеральнай асамблеі ААН Насір Абд Аль-Азіз Ан-Насер заявіў, што хвіліна маўчання абвешчаная на просьбу Паўночнай Карэі. Паводле інфармацыйных агенцтваў, заходнія дыпламаты назвалі гэтую просьбу недарэчнай.